Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Beograd danas među najtoplijim gradovima u Evropi. Trenutno 37 stepeni.
Voda, šta ću? Tuširanje non stop i to je to. Šta će drugo?
Malo se raskladimo, malo pojedemo sladoled i tako.
Ono što se mora, mora se raditi, ne može drugačije.
Bicikle, ladimo se, air condition, sve.
Počeo prvi veliki turistički talas, očekuje se pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima.
Radni dan će biti malo manja frekvencija, tako da i apelujem na naše građane koji planiraju da putuju ako mogu da radnim danom putuju na stranstvo.
Cena gasa na svetskom tržištu i dalje raste, vlada Srbije opet ograničila cene gasa i goriva.
Sve države, pa tako i naša, trude se da maksimalno zaštite domaće potrošače kako ne bi osetili ili bi u najmanjoj meri osetili efekte energetske krize na globalnom nivou.
Svih 492 radnika Fijata dobilo otpremnine od po 790 evra po godini staža. Vaučere za odmor u Srbiji do sada zatražilo oko 150.000 građana, najviše zainteresovani penzioneri. Na Wimbledonu oko 16 sati u trećem kolu počinje srpski duel između Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, vaterpolisti protiv Crne Gore u borbi za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom prvenstvu u Budimpešti. I sutra sunčano od sredine dana stižu lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 34 stepena. U ovim trenucima u Beogradu je 37 stepeni i to je jedan od najtoplijih gradova u Evropi. Kako tako visoke temperature utiču na naše zdravlje i kako ih građani podnose, slušamo u prilogu Nataše Ćimović.
Srbija ili Afrika. Po spoljnoj temperaturi više se ne zna gde smo. Toplotni talas će trajati do 9. jula, upozoravaju meteorolozi. Ne vredi više pratiti ni alarme koji svakodnevno prelazi iz narandžaste u crvenu boju. Stoga oprez, lagana hrana, voda, pamučna odeća, šetnja po hladovini. Sve se to podrazumeva na plus 37 stepeni, koliko će biti temperatura u nekom trenutku. U Beogradu se spas traži na Adi, u Nišu, gde ko stigne.
Pa eto, sad sam trenutno došla na česmi malo da se umijem i da popijem vode.
Voda, šta ću? Tuširanje non stop i to je to. Šta će drugo?
Malo se raskladimo, malo pojedemo sladoled i tako.
Nemamo šešir, iz škole se vraćamo i to je to.
Ono što se mora, mora se raditi, ne može drugačije. Raskladimo se gdje ima klima, ima gdje nema, nema što da radimo. Tako je kako.
Bicikle, ladimo se, air condition, sve na biciklu. Nema pojas, nema ništa.
Kako visoke temperature utiču na naše zdravlje, reći će nam profesor Arsen Ristić, kardiolog Kliničkog centra Srbije.
Kada su temperature spolja jako visoke, srce radi brže, pritisak sistemski pada i pacijenti koji imaju anginu pectoris, koji su imali prethodni srčani udar, koji imaju srčanu slabost, se teško prilagođavaju na novo nastale okolnosti i organizmu je, u zavisnosti od godina i od pridruženih oboljenja, potrebno uvek nekoliko dana da se adaptira. Taj period aklimatizacije je izuzetno važan. Mi obično podešavamo hroničnu terapiju tako da imamo drugačije doze lekova za period jesen-zima, drugačije za ovaj period kada su letnje vrućine.
Vreme je godišnjih odmora, pa ukoliko krećete na put, činite to u ranim jutarnjim satima.
U novostima dana slede političke teme.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je najnovijim jednostranim potezima u ukidanju srpskih ličnih karti i registarskih tablica Priština protivpravno krši, odnosno vrši, institucionalno nasilje nad Srbima na Kosovo i Metohiji. Ocenio je kako je to apsolutno kršenje svih sporazuma i dogovora, pre svega sporazuma o slobodi kretanja, čime se ugrožavaju mir i stabilnost. Petković je rekao i da portparol Evropske unije Peter Stano jednostrano tumači sporazum sa Prištinom i čita samo ono što njemu odgovara.
Ukrajina je optužila Rusiju za napad na civilne objekte u Odesi, pri čemu je, kako se navodi, poginulo najmanje 20 ljudi. Moskva demantuje optužbe i dodaje da su na meti ruskih snaga isključivo ciljevi koji se koriste u vojne svrhe. Borbe se nastavljaju u Donbasu, najteže su oko grada Lisičanska. Kijev veruje da će uspeti da sačuva veći deo svoje teritorije i u pogodnom trenutku pokrene protivofanzivu. Zapadni saveznici ponovili su da će nastaviti podršku Ukrajini. Evropska perspektiva Kijeva je jasna, ali se na putu ka članstvu Uniji moraju ispuniti neophodne obaveze, poručeno je iz Brisela. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Regionalne vlasti Odese su objavile kako su u ruskim raketnim napadima pogođene stambena zgrada i odmaralište i da je i dalje u toku akcija spasavanja. Zvanični Kijev je ranije objavio da ruske snage pojačavaju artiljerijsku vatru van ratnih zona. Moskva tvrdi da su sve akcije usmerene ka vojnim ciljevima i da ukrajinske snage često koriste civilne objekte kako bi izbegle ruske napade. Portparol Kremlja Dmitri Peskov negirao je optužbe za napad na Odesu.
Želeo bih da vas podsjetim na reči predsjednika Putina. Ruska vojska ne izvodi raketne napade na civilne ciljeve. Zadaci naše specijalne operacije su jasni. Za sve objekte koji su pogođeni, precizno je utvrđeno da se koriste kao skladišta municije, radionice za proizvodnju i popravku vojne opreme, za smeštaj plaćenika ili njihovu obuku. Mislim i na strane plaćenike i na ukrajinske nacionalističke bataljone.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da vojska napreduje u borbama u Lisičansku, kao i da ukrajinske snage trpe značajne gubitke. Pod kontrolom je sve više strateški važnih objekata, a i ranije je primećeno da Kijev želi da povuče snage iz te oblasti, poručeno je iz Moskve. Kijev je potvrdio da ruske snage pokušavaju da opkole Lisičansk uz stalne pešadijske i artiljerijske napade. Ukrajinski generalštab je naveo i da Rusija obnavlja raketne napade na Harkov, Slavijanski, Kramatorsk. Predsednik Volodimir Zelenski je pozvao građane da se odupru napadima i da veruju u pobedu.
Situacija u Donbasu i dalje je vrlo teška. Jasno je da napadači imaju prednost u artiljeriji. Ipak naši borci se dobro drže i na sve načine pokušavaju da zaustave napade. Očekujemo novu pomoć iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i iz Nemačke. Verujemo da ćemo uspeti da napredujemo i na putu priključivanja Evropskoj Uniji. Dobili smo uveravanja da će se pomoć Brisela nastaviti. Moramo da razmišljamo i o obnovi teritorije koju smo već oslobodili.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je da Brisel želi da vidi Ukrajinu u Evropskoj uniji i dodala kako je pred Kijevom dug put i naporan rad. U obraćanju ukrajinskom parlamentu putem video linka von der Leyenova je istakla da će Evropa ostati uz Ukrajinu, ali da je neophodno da se u procesu priključivanja što pre sprovedu sve ključne reforme.
Pozicija Srbije u vezi sa sukobima u Ukrajini je nepromenjena i zasnovana na poštovanju principa međunarodnog prava, izjavio je predsjednik parlamenta Ivica Dačić na konferenciji Mesto Srbije u Evroatlantskoj zajednici, a u organizaciji Evroatlantskog saveta Srbije. Dačić je naglasio da je poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta za Srbiju vrhunski princip međunarodnog prava, na kome insistira ne samo kada je reč o Ukrajini, već i na sopstvenom primjeru Kosova i Metohije. Na konferenciji je govorio i ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač, izveštava Jovana Obrinić.
Srbija ne namerava da menja svoju principijelnu poziciju, poručio je predsjednik parlamenta Ivica Dačić na skupu Evroatlantskog saveta Srbije. Odnos naše zemlje prema dešavanjima u Ukrajini od prvog dana je jasan i čist i zvanični Beograd ne odustaje od principa međunarodnog prava, poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država i Ukrajine i Srbije, naglašava Dačić.
Ima koliko da ti principi danas nisu na ceni, mi ih se čvrsto držimo, zato što i za svoja otvorena pitanja od najvećeg državnog i nacionalnog značaja, to je pitanje Kosova i Metohije, imamo uporište u upravo u međunarodnom pravu i od njega ne odustajemo. Ako taj princip tražimo da bude poštovan u našem slučaju, onda ne možemo da ga gazimo u nekim drugim slučajevima. Poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta za Srbiju je vrhunski princip međunarodnog prava, ne samo kada je reč o Ukrajini, on je sada u središtu svetske pažnje, mi insistiramo na njegovom poštovanju i kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač zahvalio je našoj zemlji što se pridružila rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska agresija na njegovu zemlju, ali je pozvao zvanični Beograd da se pridruži sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Sa druge strane, Tolkač je pohvalio tretman koji je Srbija pružila ukrajinskim izbjeglicama.
Milioni Ukrajinaca bili su prinuđeni da napuste državu od početka ruske agresije. Više od 5 miliona, uglavnom žena, dece i starih, nalazi se u inostranstvu. Mnogi od njih su došli u Srbiju. Želim da se zahvalim predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na tome što je posjetio naše izbjeglice u Vranju i na velikom gostoprimstvu koje im je Srbija ukazala.
Na konferenciji je govorio i predsjednik Evroatlantskog saveta Srbije Dragan Šormaz, koji je primetio da summit NATO-a u Madridu nagoveštava promjene u evroatlantskom svetu. Pomaci izazvani ratom u Ukrajini, poput učešća 4 demokratske pacifističke države, Japana, Južne Koreje, Australije i Novog Zelanda, očigledan su nagoveštaj novog zaokreta u budućem delovanju evroatlantskog sveta, zaključuje Šormaz.
Turska je spremna da ponovo izvozi žitarice poput pšenice, ovse i ječme iz Crnog mora u zemlje kojima je to potrebno, nakon što obavi razgovore sa Rusijom i Ukrajinom, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Dodao je da njegov kabinet radi sa Kijevom i Moskvom na organizovanju razgovora sa predsjednicima Ukrajine i Rusije i istakao da je 20 turskih brodova spremno da učestvuje u potencijalnom transportu žitarica.
U svetu se prate cene hrane i snabdevenost tržišta, tako je i kod nas. U narednih 7 dana cena evrodizela biće 218 dinara po litru, benzina 205. To znači da je evrodizel skuplji za 6, a benzin za 4 dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Cena gasa na svetskom tržištu ponovo raste, pa je vlada Srbije opet ograničila cene gasa i goriva. Energetska kriza je sve veća. Cilj mera vlade je smirivanje tržišta energije i zaštita građana i privrede od posljedica sve viših cena energenata. Istovremeno, vlada je olakšala procedure za građane koji žele da stave solarne panele i sami proizvode obnovljivu energiju. O tome u prilogu Ivana Jovanović.
Vlada je akcize na benzin i gas na ulja smanjila za 20%. Produžena je odluka o privremenom ograničenju cena goriva do kraja jula, a doneta je nova odluka da se također privremeno ograniči cena gasa. Po kojoj ceni će kupci sada plaćati gas, objasnio je pomoćnik ministarke energetike Raša Kojičić.
Uredbom su zaštićeni svi kupci na nivou prosječnih cena iz novembra. U proteklom periodu mi smo obezbedili dovoljne količine prirodnog gasa, to je ovaj trogodišnji ugovor, puni se podzemno skladište Banatskog dvora jer osnova je dočekati spremno grejnu sezonu. Sami znate da smo dobili po naftnoj formuli prirodni gas, što znači po najpovoljnijoj mogućoj ceni.
Kojčić je obrazložio i zbog čega se vlada odlučila da ograniči cenu gasa.
Možemo da vidimo da cena prirodnog gasa na svetskom tržištu svakodnevno raste, što je rezultat smanjenih isporuka Severnim tokom 1 i globalnih dešavanja. Sve države, pa tako i naša, trude se da maksimalno zaštite domaće potrošače kako ne bi osjetili ili bi u najmanjoj meri osjetili efekte energetske krize na globalnom nivou.
Kako bi se smanjio uticaj krize na tržište energenata u Srbiji, vlada je prema rečima državne sekretarke u Ministarstvu energetike Jovanke Atanacković maksimalno pojednostavila uslove za određene kategorije građana i preduzeća zainteresovanih za ugradnju solarnih panela.
Ovom izmenom uredbe upravo smo želi da pomognemo dodatno onima koji žele samo da proizvode energiju, električnu energiju solarnih panela za sopstvene potrebe bez predaje ikakvog viška. Dakle, oni neće imati viška koje će predavati mreži, oni su i dalje po zakonu kupci proizvođači, ali osim da zaključe ugovor sa elektrodistribucijom, odnosno EPS-om za snabdevanje, neće imati dodatnih tehničkih uslova.
Atanackovićeva se osvrnula i na zvanične podatke o građanima i kompanijama gde se već koristi struja proizvedena zahvaljujući solarnoj energiji.
Za 6 mjeseci od kad primenjujemo zakon imamo 2 megavata priključenih pupca proizvođača na mreži, 60 domaćinstava, 8 kompanija, ali ono što je još važnije, 25 megavata je na čekanju i očekujemo da se u narednim mjesecima priključi. U preteklih 10 i više godina u Srbiji razvijeno samo 11 megavata električne energije solarnih panela. Do kraja ove godine očekujemo da imamo 3 puta više samo za godinu dana.
Kako bi se kontrolisalo sprovođenje uredbe o privremenom ograničenju cena goriva, Ministarstvo trgovine otvorilo je poseban kontakt telefon 066-847-0027, gde građani mogu da prijave sve nepravilnosti u vezi sa cenama goriva na pumpama u Srbiji.
Od danas su cigarete skuplje za 10 dinara po paklici zbog uvećanja akcize, koje se koriguje u januaru i julu. Akciza je povećana za dinar i po i do kraja 2025. godine menjaće se još 6 puta. Cilj je usklađivanje sa standardima Evropske unije po kojima bi i u Srbiji prihod države na 1000 komada cigareta trebalo da se poveća sa sadašnjih 70 evra na barem 90 evra.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je svih 492 radnika Fijata dobilo otpremnine u skladu sa dogovorom koji su postigli sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a to znači po 790 evra, odnosno 93.000 dinara po godini staža.
Ona je dodala da su ti radnici u stvari bili tehnološki višak. Premijerka je rekla da su ostali radnici potrebni Stellantisu, ali se radi o tome da li žele da odu u inostranstvo dok ne počne da se pravi električni model u Kragujevcu od 18 meseci do najviše 24 meseca. Podsjetila je da radnici Fijata imaju još nedelju dana da se izjasne o ponudi za rad u inostranstvu.
Na polovini smo emisije. Na ceremoniji promocije oficira povodom završetka usavršavanja polaznika 11. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 65. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik, polaznicima su dodeljene replike srpskih srednjovekovnih mačeva. Ceremoniju u Domu Narodne skupštine pratila je naša Tijana Sibinović.
Generalštabno usavršavanje je najznačajniji stepenik na putu razvoja oficirske karijere, kojim je potrebno da krenu kako bi se osposobili za obavljanje najodgovornijih dužnosti u Ministarstvu odbrane. Polaznici su odabrani unutar svojih komandnih jedinica i ustanova vojske i državnih organa. U ime svih polaznika 65. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik obraća se potpukovnik Aleksandar Dumić.
Upućivanje na ovaj nivo usavršavanja za nas predstavlja priznanje, moralnu i profesionalnu satisfakciju za odgovoran rad tokom dosadašnje službe, ali nam u isto vrijeme nameće obavezu da još odgovornije i sa još više entuzijazma pristupimo obavljanju budućih zadataka na novim dužnostima. To je jedino moguće ako postoji potpuna posvećenost vojničkom pozivu, snažna volja i želja da se uspe, kao i odgovornost kako prema počinjenima i pretpostavljenima, tako i prema uniformi koju nosimo i otadžbini koju branimo.
Načelnik škole nacionalne odbrane, pukovnik Mićo Suvajac, podsjeća da se u našoj državi od oficira uvek očekivalo da budu nadprosečno obrazovani i da se neprekidno usavršavaju kako bi bili pouzdan oslonac državi.
I baš zbog svakodnevnih izveštaja koje slušamo sa ratišta i sumornih prognoza i predviđanja po pitanju mira u svetu, pred nama su još veći izazovi u osposobljavanju naših pripadnika. Vojna nauka ukazuje da će budući sukobi biti veoma nasilni. Pored značajne uloge tehnologije, kvalitet i znanje oficira i donosilaca odluka omogućit će prednost na očekivane izazove i pretnje.
Oficirima je replike srednjovekovnih mačeva uručio ministar odbrane Nebojša Stefanović. On im je poručio da nam je danas više nego ikada potrebna mudrost, strateško razmišljanje i predviđanje izazova koje donosi budućnost. A za to su se, podsjeća, polaznici i pripremali.
A u danima koji su pred nama imat ćete mogućnosti da opravdate poverenje koje su Ministarstvo odbrane i Srbije ukazali. I to neće biti lako. To su dani u kojima će se naša zemlja suočavati i sa novim pritiscima zbog rata u Ukrajini, dani u kojima ćemo još snažnije morati da se borimo da nastavimo sa našim evropskim integracijama, jer je i Evropska unija opterećena svojim problemima, ali i u danima u kojima nam prete novim olujama na našem Kosovu i Metohiji. Ali nikada naš posao i nije bio da budemo po meri nekih drugih, kako god bili veliki i silni, već isključivo po meri srpskog naroda, meri naše rodne grude. Ona, nakon milionskih gubitaka u dva svjetska rata, nema više decu za žrtvovanje. Srbija danas želi da čuva svoje, želi samo da živi u miru i da gradi puteve prosperiteta.
Usavršavanje oficira je počelo 31. januara. Obuhvatilo je niz predavanja renomiranih stručnjaka iz oblasti odbrane i bezbednosti, državnih rukovodilaca, domaćih i stranih diplomata, kao i 5 studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu.
U Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac najviše glasova na 5. put ponovljenim izborima osvojila je koalicija Albanaca Doline 698, dok je Socijalistička partija Srbije osvojila 8 glasova, saopštila je opštinska izborna komisija. Prema tim rezultatima koalicija Albanaca Doline imaće jedan mandat u parlamentu. Od izbora na tom biračkom mestu zavisi kada će biti proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora održanih 3. aprila.
Institut Batut saopštio je da se u Srbiji tokom poslednje dve nedelje beleži porast broja obolelih od virusa korona, praćen i povećanjem broja pacijenata na bolničkom lečenju.
Navodi se da se registruje omikron varijanta virusa i sve subvarijante i da je u poređenju sa ranijim sojevima manje verovatno da će infekcije omikronom dovesti do ozbiljnog kliničkog ishoda. Iako se očekuje da će epidemijska situacija u narednom periodu biti pod kontrolom, Batut preporučuje vakcinaciju i nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorijama, javnom prevozu, čekaonicama, kao i na otvorenom kada nije moguće održavati fizičku distancu.
A zbog početka letnje turističke sezone, od jutros je pojačan saobraćaj na ulasku u zemlju na graničnim prelazima sa Mađarskom. Iako na našim graničnim prelazima Horgoš i Kelebija nema zadržavanja dužih od pola sata, putnici se na susednim prelazima Reske i Tompa zadržavaju oko 2 sata da bi napustili Mađarsku. Turisti iz zapadne Evrope za tranzit kroz našu zemlju uglavnom koriste ova dva prelaza koji rade non-stop, pa se našim građanima za prelazak granice vikendom preporučuje preostalih 6 graničnih prelaza koji rade od 7 do 19 časova. A mi sada idemo do Preševa da vidimo kakva je tamo situacija. Danica Mirić je na terenu. Danice, šta se trenutno događa, imali gužve?
Kolone vozila od ranih jutarnjih sati i na severu i na jugu naše zemlje. Ka Severnoj Makedoniji i integrisanoj granici putnički automobili kreću se u dve trake. Provera se radi na ulazu u zemlju, a znatno više vozila ulazi u Severnu Makedoniju. Jutros je kolona bila duga 2 km, sada je nešto kraća, ali se čeka do pola sata. Većina putnika ide u Grčku na odmor, a neki su u tranzitu. Zbog povećane frekvencije saobraćaja na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce po potrebi primenjuju minimum granične kontrole. Tu je za 24 sata prošlo oko 40.000 putnika. Alternativa Preševu je Prohor Činski, na kom se vozila uglavnom kraće zadržavaju, a trebalo bi se isključiti sa autoputa kod Vranja ili Bujanovca i taj prelaz je udaljen oko 40 km.
Danice, hvala na javljanju. Danica Mirić prati situaciju na graničnom prelazu ka Severnoj Makedoniji, a kakva je situacija na prelazu Gradina prema Bugarskoj, pitamo Maju Mijalković. Majo?
Situacija tipična za početak turističke sezone, velika je gužva ovde na Gradini, a temperatura je već 35 stepeni, zaista je potrebno strpljenje dok se sačeka da se pređe granica. Koliko se u ovom trenutku čeka, reći će nam Saša Zarkov, šef putničkog terminala Gradina, dakle vidimo da je u nekoliko kolona već vozila prelaze, kakva je situacija?
Trenutno zadržavanje je oko sat vremena. Putnička motorna vozila izlaze u 6 saobraćenih traka.
I mi smo videli da vi odmah ovde na graničnom prelazu Gradina dajete flajere sa obaveštenjem o čemu se radi.
Tako je, od strane uprave carine su štampane pisane brošure vodič za putnike koji je štampan na engleskom i srpskom jeziku. Mi to delimo putnicima kako bi se upoznali sa propisima, sa svojim pravima i obavezama koje imaju kada uđu u carinsko područje Republike Srbije. Sve sa ciljem što lakšeg i nesmetanog prelaska preko naše države.
Vidimo da su i oni strpljivi i vi, koliko vidim, maksimalno ažurno se radi, jel tako?
Tako je. Svi resursi uprave carine su trenutno upošljeni sa ciljem što manjeg i što kraćeg zadržavanja putnika.
Gradina je jedan od najfrekventnijih graničnih prelaza i ovo je nekako tipična slika, jel tako, za letnje mesece. Koliko inače ovde leti prođe tranzitnih putnika?
Pa to je uobičajeno za ovo doba godine. Početak je sezone. Tokom prošle letnje sezone preko graničnog prelaza Gradina je prešlo nešto oko 3 miliona putnika, nešto manje od 3 miliona putnika u 750.000 putničkih vozila i 6.500 autobusa.
Ovo je prvi praktično dan i prvi vikend koji je ovakav, a očekujete da i svi naredni budu tako?
Tako je. To je prvi vikend koji, da kažem, je ovakva gužva. Svaki naredni vikend će biti takav, radni dan će biti malo manja frekvencija, tako da i apelujem na naše građane koji planiraju da putuju ako mogu da radnim danom putuju na stranstvo preko našeg prelaza.
Hvala vam najljepše na razgovoru. Dakle, evo čuli smo ovde, u ovom trenutku čeka se sat vremena i ovako će sigurno biti i tokom vikenda, pa da svi oni koji kreću put Gradine, da li će u Grčku ili Bugarsku, svejedno, moraju da znaju da se naoružaju strpljenje i da sačekaju ovde, a što se carine i policije tiče, oni za sada maksimalno ažurno rade.
Maja Mijalković javila se sa graničnog prelaza Gradina. Pripadnici uprave saobraćajne policije tokom pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Novog Sada i Valjeva za samo 8 sati otkrili su 1132 prekršaja, od čega 694 u Novom Sadu i 438 u Valjevu. A mi smo istraživali zašto je važno koristiti sigurnosni pojas u automobilu. Slušamo to u prilogu Sandre Cvijanović.
Slušalci prvog programa Radio Beograda kažu da se uglavnom vezuju kada sede pozadi u automobilu.
Ako verujete, vozio sam i ženu i snahu i unučat, nikad nisam dozvolio ni jednom da se ne veže.
Često kažem, a idem pozadi da se ne vezujem. To po nekoj inerciji od ranije, ali eto, uglavnom su to kraće relacije, pa se i ne potrudim, ajde za toliko.
Radim kao taksist, samo kad kažem da je neka kontrola, onda se vezu.
Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Boris Antić, objašnjava zašto je važno vezivati se pozadi.
U sudaru se razvijaju takve sile da sve što vam se nalazi u automobilu ima 20 puta veću masu, odnosno težinu. I sad, na primjer, ako iza vas u automobilu sedi neko koji ima 75 kg, vi ste vozač i kulturno ste vezani pojasom, a ta osoba nije vezana, u slučaju sudara ta osoba će udariti u vaše sedište silom od 1,5 tone.
Osim nevezivanja pojaseva, druga dva faktora stradanja u saobraćaju su konzumiranje alkohola i prekomerna brzina. Profesor Antić upozorava da sve to produžava vreme reagovanja vozača.
Ako vozite brzinom od 60 umjesto brzinom od 50, vi ste već povećali svoj zaostani put za nekih možda čak i desetak metara. Drugo, ako ste konzumirali alkohol i produžili vrijeme reagovanja za svega 0,1 sekundu, znači što je manje od treptaja oka, vi ste produžili svoj zaostani put za metar i pol. Na primjer, ako neko sad uđe u vreo automobil, njegovo vreme reagovanja će biti produženo. Isto tako ako automobil izuzetno hladno, tako da ti uređaji za grejanje i hlađenje nisu isključivo elementi komfora.
Mobilni telefon također ometa pažnju vozaču tokom vožnje i najmanje skretanje pogleda sa puta na mobilni telefon znači vožnju na slepo, ukazuje profesor Antić. I pored svega, stručnjaci smatraju da je Srbija na dobrom putu. U prilog tome navode da je 2001. godine broj ljudi koji u saobraćaju izgubio život bio 1275, dok je u posljednjih 5 godina on na godišnjem nivou smanjen na 500 poginulih. Kao razlog navode to da ljudi počinju da shvataju da mere poput vezivanja pojasa mogu da im spasu život.
Vaučere za odmor u Srbiji do sada su zatražila 105.544 građanina, a najviše su zainteresovani penzioneri, izjavio je vršilac dužnosti direktora Pošta Srbije Zoran Đorđević. On je rekao da se oko 25.000 građana prijavilo za dodatnih 10.000 dinara i da ima još dosta slobodnih vaučera. Naveo je da je veoma bitno da građani imaju ispravne prijave, da su rezervisali boravak sa najmanje 5 noćenja i podsjetio da se vaučer mora iskoristiti najkasnije do 31. oktobra.
Danas su objavljeni preliminarni rezultati polaganja male mature, bit će dostupni na portalu Moja srednja škola, gde će roditelji i učenici imati uvid u sva tri testa. Sutra do 16 sati učenici mogu da podnesu žalbu elektronski ili u svojoj osnovnoj školi. Konačni rezultati bit će objavljeni 5. jula, a listu želja će moći da podnesu preko portala mojasrednjaškola.gov.rs do 6. jula, uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna. Kultura u nastavku, večeras počinje Shakespeare Fest u Vili Stanković u Čortanovcima, a njegov prvi deo trajeće do 5. jula. U ovom periodu predstave poznatih teatarskih trupa iz Evrope i regiona uz brojne prateće programe. Detaljnije Jovana Milovančević.
I sem nestvarnoga ništa stvarno nije. Poznata je replika iz Šekspirovog Magbeta, ali i slogan koji objedinjuje predstave ovogodišnjeg 9. Shakespeare Festa. Od danas do 5. jula na poznatoj lokaciji Vile Stankoviću u Čortanovcima dela najvećeg svetskog dramskog pisca u inscenacijama koje u Srbiju stižu iz cele Evrope. Na otvaranju prvi put na Shakespeare Festivalu plesna predstava Hamlet, italijanske trupe za koju koncept i koreograf potpisuju njeni osnivači Walter Matejini i Ina Brojek, ističe direktor festivala, reditelj Nikita Milivojević.
Krenut ćemo sa ovom plesnom predstavom. Prvi put ćemo na festivalu ovih 8 godina odplesati Hamleta bez jedne jedine reči. To je sjajna jedna kompanija iz Italije i zaista su po svim svjetskim festivalima. I ja sam imao stvarno ozbiljnu dilemu da li da pozovem Romeo i Julije ili Hamlet. Dve predstave koje igraju, a obe su mi se učinile vrlo, vrlo zanimljivim za našu publiku.
Od predstava iz Evrope u prvom delu Shakespeare Festa, gostovanje grupe Rolfa Almea iz Norveške i njihov projekat Romeo i Julija i druge katastrofalne ljubavi. Potom ponovo Hamlet pod naslovom Evidencija zločina jedne monarhije u produkciji kazališta Marina Držića iz Dubrovnika. Pre njih u subotu uveče Ukroćena goropad, Shakespeareova komedija u izvođenju Gradskog teatra iz Podgorice. Saradnja sa umetnicima iz regiona uvek je bila posebno značajna organizatorima Shakespeare Festa, dodaje Nikita Milivojević.
Ja se trudim da na festivalu stalno, ako postoji neka zanimljiva predstava u regionu, da je pozovem da bude ovde gost na festivalu, tako da su do sada zaista gostovali značajni reditelji sa predstavama iz Hrvatske, iz Slovenije, Bosne i Hercegovine. Ove godine će biti Dejan Projkovski, reditelj iz Makedonije.
4. jul nije kraj. Shakespeare Fest se nastavlja u oktobru premijerom Macbetha u režiji Nikite Milivojevića, a za novembar je planiran dolazak britanske trupe koje će nastupiti sa svojim projektom Sabrana dela sa Shakespeareom za stolom u režiji Tima Erčelsa.
Idemo odmah u Budimpeštu, na samom smo kraju utakmice koju naši vaterpolisti igraju protiv Crne Gore u borbi za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom prvenstvu. Na licu mesta je Milan Bigović. Milane, za sada se dobro držimo, da li će tako ostati i do kraja?
Hoće sigurno, vodimo 10-7, ostalo još 40 sekundi, relativno slabo smo igrali u prvom poluvremenu, u nastavku bolje, tada smo i stekli ovu prednost koja je, mogu da kažem, visoka. Crnogorci sada imaju verovatno poslednji napad, pokušavaju da smanje naše primućstvo. Strahinja Rašović je postigao 3 gola, bio je jedan od najzapaženijih, moram da istaknem naravno i Jakšića, koji se takođe 3 puta upisao u listu strelaca. U prvoj četvrtini bilo je izjednačeno, nerešeno 2-2, poslednjih 6 sekundi utakmice, sve je jasno, neće se rezultat menjati do kraja, pobedili smo sa 10-7, igraćemo za 5. mesto na svetskom šampionatu kao 2019. u dalekoj Južnoj Koreji. Očekivali smo više, u drugoj četvrtini smo ipak postigli gol više od protivnika, dobili smo taj deo igre sa 3-2, slična slika i u trećem periodu kada smo prvi put imali plus 2, prvi put plus 3 na početku poslednjeg perioda kada je pogodio Rašović, i tada je bilo jasno da će Srbija slaviti. Bolji smo od Crne Gore, to smo znali i pre utakmice, ali valjalo je to potvrditi u plivalištu. Uspeli smo da se koliko toliko oporavimo od susreta sa Hrvatskom i sada verovatno u tom nadmetanju za 5. mesto čekamo Mađare, koji će kasno večeras u 9 imati utakmicu sa Amerikom. Naravno, kratko ću najaviti i polufinalna nadmetanja, vrlo važna, Italija, Grčka uskoro u 16 časova, Španija, Hrvatska u 19 časova i 30 minuta. Dakle, Srbija je pobedila Crnu Goru sa 10-7, ide dalje u borbu za 5. mesto. Toliko.
Hvala Milane. Milan Bigović je u Budimpešti, nastavlja da prati svetsko prvenstvo u vaterpolu, a mi sada već sa nestrpljenjem očekujemo i izlazak 2 srpska tenisera na terene Wimbledona oko 16 sati u trećem kolu. Očekuje se početak duela između Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića i ovaj meč možete pratiti na našoj televiziji. A uspešne su naše strelkinje. Strelkinja Teodora Vukojević osvojila je zlato na 19. mediteranskim igrama. To je trenutno 17. medalja za sportiste Srbije na tim igrama, a 3. za strelce. I vraćamo se još jednom temperaturama o kojima smo govorili na početku emisije. Nekoliko gradova koji su imali 37 stepeni, još uvek ih zapravo imaju, su među najtoplijim gradovima u Evropi. 37 je trenutno u Nišu, Negotinu i Ćupriji, 36 je u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, kao i Kruševcu, 35 u Leskovcu i Zaječaru, 34 u Kragujevcu i neverovatno samo 18 stepeni na Kopaoniku. Kakva nas situacija, Verice, očekuje sutra kada je reč o vremenu?
Ujutru i prepodne pretežno sunčano. Od sredine dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni gradom, samo na severozapadu suvo. Jutarnja temperatura od 15 do 23 stepena, dnevna od 32 do 34 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, popodne u pojedinim delovima grada ili okoline, moguć kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 23 stepena, dnevna 33 stepena.
Informacijama o vremenu, u 25 minuta do 16 časova završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz naš radio. Želim vam prijetan dan u ime dežurne ekipe.